Dad Prime, podcast for curious mind.
Pengusaha diharapkan bayar THR lebih awal. MK terima dua pendaftar gugatan sengketa pemilu. Warga Aceh Barat tolak kedatangan puluhan pengungsi Rohingya. Inilah KBR Sore edisi Jumat 22 Maret 2024. Saya Agus Lukman. Saudara, pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya atau THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Pembayaran THR tidak bisa dicicil sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Meski sudah diwajibkan, pada tahun lalu ada ribuan aduan yang diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui posko THR. Staf khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indahsari, mengatakan ribuan aduan itu berasal dari pekerja di daerah dan di pusat.
Yang paling banyak itu adalah ada beberapa kategori, yaitu THR tidak dibayar, atau THR dibayar tapi nilainya kurang atau waktunya tidak pas, misalnya terlambat. Kemudian ada juga THR yang dibayar dalam bentuk barang. Nah, itu total pengaduan itu kalau tahun 2023 itu jumlahnya sekitar 2.300.
Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari menambahkan, pemerintah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pemberian THR berupa sanksi administratif. Perusahaan bakal dijerat denda 5%. Namun jika ada perusahaan terbukti mampu tapi tidak membayar THR, maka sanksinya bisa berupa pencabutan izin usaha atau penghentian produksi, baik sebagian atau keseluruhan. Pada tahun lalu ada 500-an pengaduan yang tidak ditindaklanjuti karena informasi laporannya tidak lengkap. Kalangan buruh menilai selama ini pemerintah belum serius mengawasi kepatuhan pengusaha dalam membayar THR. Karena itu, Koordinator Dewan Buruh Nasional dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendorong pemerintah menindak tegas pengusaha yang melanggar aturan. Menurutnya, selama ini belum ada sanksi yang membuat pengusaha jera.
Dengan upah yang rendah dan kemudian pendapatan tunjangan hari raya itu adalah menjadi harapan bagi para pekerja. Bagaimana pemerintah untuk menekankan bagi pengusaha agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang menjadi aturan pemerintah. 7 hari itu kan minimal, kalau lebih maju itu lebih bagus kan kayak gitu. Agar supaya para buruh juga yang mau mudik, bahkan yang untuk memberikan kebutuhan hidup keluarganya juga bisa diimplementasikan.
Koordinator Dewan Buruh Nasional dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendorong agar pemberian THR dilakukan lebih awal dari ketentuan, yaitu paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Menurutnya, THR merupakan angin segar yang diharapkan oleh para buruh di tengah beban pengeluaran buruh yang tinggi tanpa diimbangi pemasukan yang layak. Sementara itu, Saudara, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menyarankan pengusaha yang tidak sanggup membayar THR untuk berkomunikasi dengan para pekerja dan meminta pemerintah menjadi mediator. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dari APindo, Bob Azam, berharap tidak ada sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau tidak mampu membayar THR, terutama jika memang perusahaan itu mengalami kendala kesulitan keuangan.
Sanksi itu untuk yang membandel gitu loh, ya, yang apa melakukan pelanggaran hukum. Kita bicara sanksi gitu loh. Tapi bagi yang tidak mampu, ya kita nggak ngomong soal sanksi dong. Tapi dibicarakan baik-baik, bagaimana kemampuan itu perusahaan, ya kan? Misalnya dia bayar berapa persen dulu, kemudian selebihnya akan dibayar lagi kapan? Itu kan bisa dibicarakan di internal. Sepanjang buruhnya menerima, saya rasa nggak ada alasan untuk perusahaan tersebut disanksi, ya, kecuali secara sengaja, ya perusahaan mampu. Tapi dia nggak membayarkan, itu bisa.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Bob Azam, mengimbau para pengusaha mendahulukan kewajiban pembayaran THR karyawan di atas kepentingan lainnya. Ia berharap pengusaha membayar THR 7 hari paling lambat sebelum hari Lebaran sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Saudara, sebagian kalangan pengamat ketenagakerjaan menilai belum ada transparansi pemerintah terkait dengan penanganan aduan perusahaan yang tidak membayarkan THR. Lalu apa usul pengamat untuk memastikan pengusaha mematuhi aturan soal THR ini? Berikut perbincangan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Agus Mida.
Kementerian Ketenagakerjaan kan sudah menerbitkan surat edaran ya Bu ya mengenai pembayaran THR di tahun 2024. Nah, bagaimana sih Bu dengan surat edaran tersebut gitu Bu? Apakah sudah cukup baik?
Jadi kalau saya sih lebih cenderung kalau ada kajian untuk melihat efektivitas dari munculnya surat edaran Kemenaker ini dalam hal kepatuhan pembayaran THR. Saya kira itu lebih konkret ya kalau untuk bicara mengevaluasi kebijakan di masa yang akan datang. Tapi kalau misalnya sampai hari ini pemerintah masih melakukan kebijakan yang sama, ya asumsi kita mungkin itu hal yang efektif. Tapi dari sisi lain, ada juga yang berpandangan bahwa ini hanya sebagai satu wacana untuk menunjukkan bahwa itulah kepedulian dari pemerintah kan gitu.
Evaluasi pengawasan pemberian THR terhadap perusahaan oleh pemerintah selama ini seperti apa Bu?
Posko yang dibangun itu yang lalu juga sepertinya kan sudah ada, bahkan di setiap pemerintah daerah sudah disiapkan. Apakah kemudian efektif untuk si pengadu itu mendapatkan haknya, itu kan tidak terblow up ya. Kemudian sesudah itu misalnya tetap haknya tidak dibayar, lalu kan tentu prosesnya ke undang-undang PPHI kan, undang-undang penyelesaian perselisihan jadinya kan.
Rekomendasi apabila perusahaan tak sanggup membayar THR tuh gimana nih Bu?
Ketidakmampuan membayar itu kan harusnya memang disiapkan instrumennya, misalnya yang bisa menjustifikasi bahwa dia tidak sanggup membayar itu kan laporan keuangan dari lembaga independen yang menyatakan memang keuangan mereka sedang sulit. Satu, yang kedua itu sudah di, kalau ada di situ ada serikat pekerja maka itu sudah dirembukan, sudah disampaikan dan dimusyawarakan dengan serikat pekerja. Jika tidak ada maka itu juga harus dirembukan dengan perwakilan dari pekerjanya gitu. Ketidakmampuan membayar di saat tahun ini itu apakah akan menjadi hutang gitu. Akan menjadi hutang yang akan dibayarkan ketika dia mampu.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia atau P3HKI Agus Mida. Saudara, Partai Persatuan Pembangunan P3 membuka peluang bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. Eh lu, gue perhatiin kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan?
Ih, GR, bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong, gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP?
Hah, vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP, buletin pagi.
Bisa aja, Lulu. Bener banget, buletin pagi asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
Mahkamah Konstitusi menerima dua pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemungutan pemilihan umum atau PHPU. Ketua Mahkamah Konstitusi Suartoyo merinci dua pendaftaran itu terdiri dari satu perkara pemilu presiden dan satu lainnya gugatan pemilu legislatif. Suartoyo tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait dengan pendaftaran gugatan sengketa pemilu presiden yang akan diajukan oleh pasangan atau kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD karena hakim dilarang berkomunikasi dengan para penggugat.
Rencananya untuk paslon 3 katanya besok Pak. Ini sudah terkonfirmasi?
Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya, nggak ada akses untuk komunikasi.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menambahkan batas waktu MK untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum adalah selama 14 hari kerja atau paling lambat 22 April mendatang. Sejak kemarin, MK sudah membuka pendaftaran gugatan PHPU pemilihan presiden hingga Sabtu besok. Saat ini pasangan calon presiden Anies Mohaimin baru satu-satunya yang mendaftarkan sengketa pemilu presiden, sedangkan Ganjar Mahfud akan mendaftar gugatan rencananya hari ini atau Sabtu besok. Masih soal pemilu, saudara, Partai Persatuan Pembangunan P3 membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan mengatakan peluang itu terbuka meskipun harus melalui kajian khusus internal lebih dulu.
Jadi memang harus tentunya melihatnya secara komprehensif jauh ke depan, bukan melihatnya hanya kepentingan sekarang dan tidak strategis. Pastinya akan terbuka peluang, karena pastinya pemilih P3 hari ini yang mengakibatkan P3 tidak lolos, itu kan bisa jadi ya indikasinya mereka memilih yang bukan menjadi kebijakan partai gitu ya. Jadi adanya perpindahan atau migrasi pemilih yang ada kepada hasil keputusan kebijakan partai.
Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan mengatakan sejak era reformasi, DNA politik P3 tidak pernah berada di luar kekuasaan. Karena itu fakta ini patut dicermati dalam kajian menentukan arah koalisi baru. Sebelumnya berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU, P3 dinyatakan tidak lolos ke parlemen karena hanya meraih 5,8 juta suara atau hanya 3,8%. Ini lebih rendah dari ambang batas menuju ke parlemen yaitu 4%. Kita ke informasi hukum, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta Partai Nasional Demokrat Nasdem untuk mengembalikan uang 40 juta rupiah yang diberikan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ini diungkapkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni usai diperiksa oleh sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menyeret kader Partai Nasdem.
Oh iya, ada. Memang benar ada, 40 juta ya, dua kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur.
Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti?
Belum, tapi yang pertama 800 juta udah dipulang. Jadi ada dua, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah.
Pada kasus ini, saudara, bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dijerat KPK sebagai tersangka dalam 3 perkara yaitu dugaan tindak pidana pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Total gratifikasi yang diterima Syahrul Yasin Limpo dengan memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian sebesar 44 miliar rupiah. Uang itu diduga diperoleh oleh kader Partai Nasdem ini selama menjabat Menteri Pertanian tahun 2020 hingga 2023. Kita ke informasi ekonomi, saudara, peningkatan jumlah pemudik diperkirakan belum tentu meningkatkan daya beli masyarakat terutama dalam hal wisata. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan sejumlah faktor ekonomi membuat masyarakat akan berpikir-pikir bahkan menunda membelanjakan uang untuk wisata saat libur Lebaran.
Semestinya untuk kelas, dugaan saya untuk kelas menengah atas, nah ini masih bisa mereka melakukan spending lebih pada momentum Lebaran untuk berwisata ya ke tempat-tempat wisata. Tapi untuk kelas menengah yang agak bawah ini mungkin agak susah ya. Kalau melihat indikator tadi ya banyak upah real yang turun, kemudian juga dari biaya bahan pangan itu juga meningkat ya, inflasi pangan meningkat. Nah jadi bisa jadi kalau mereka dapat THR, THR-nya dipakai untuk bayar utang atau dia tabung saja.
Ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi KOR Indonesia, Muhammad Faisal, menambahkan saat ini terjadi perlambatan dari sisi konsumsi masyarakat. Ini terlihat dari indeks penjualan retail yang tumbuh tipis. Ia juga memperkirakan harga pangan akan berangsur turun usai Idul Fitri, terutama komoditas beras. Kita ke informasi lain, saudara. Indonesia menjadi negara kedua di dunia untuk kasus penyakit TBC terbanyak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengatakan penemuan kasus TBC pada tahun lalu meningkat mencapai lebih dari 800 ribu kasus. Peningkatan itu yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
Nomor 2 di dunia setelah India, kemudian disusul dengan Cina. Sehingga ini perlu segera kita malu ya, sebagai negara yang besar, TBC kok tidak bisa kita anyahkan dari bumi Indonesia. Ada 820 ribu penderita TB yang ditemukan. Dari estimasi 1 juta 60 ribu yang ditemukan. Ini sering jadi pertanyaan. Artinya kasusnya tambah banyak ya, dok? Sebetulnya adalah penemuan kasus yang semakin baik itu secara program itu bagus. Karena kita bisa segera mengobati mereka.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, juga mengatakan kasus TBC di Indonesia meningkat jadi lebih dari 1 juta kasus baru per tahun. Angka kematiannya mencapai 134 ribu orang per tahun. Hari Minggu lusa atau tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis atau Hari TBC sedunia. Kita ke informasi olahraga, saudara. Ranking FIFA, Timnas Indonesia naik lagi usai menang 1-0 melawan Vietnam pada pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis malam tadi. Tim Garuda Indonesia mendapat tambahan 15,37 poin di ranking FIFA sehingga berada di posisi 138 ranking FIFA. Timnas bisa menyalip Malaysia jika menang atas Vietnam pada pertemuan kedua. Namun laga pertama Timnas saat menghadapi Vietnam masih menyisakan catatan, terutama pada penampilan di babak pertama, Indonesia masih kesulitan menguasai bola dengan baik dan sulit menembus pertahanan lawan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut hal ini akibat pemain Timnas masih kurang kompak. Selain itu, tim Merah Putih juga tidak diperkuat sejumlah pilar seperti Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, dan juga Elkan Bagot. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai persiapan dan harapan para pemudik. Nantikan informasinya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Pak, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa nggak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Halah, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di KBR Sore. Pemerintah memprediksi jumlah pemudik tahun ini mencapai hampir 200 juta orang di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana upaya untuk mengurangi kemacetan arus mudik? Dan bagaimana persiapan para calon pemudik? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Astri Septiani.
Sekitar 26 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan saat puncak arus mudik, yaitu pada H-2 atau Senin 8 April 2024. Pemudik paling banyak dari Jawa Timur, Jabodetabek, lalu disusul Jawa Tengah. Pemerintah menyiapkan ratusan unit bus dan truk pengangkut sepeda motor dalam program mudik gratis. Tujuannya, untuk mewujudkan mudik aman dan nyaman, serta mengurangi angka kecelakaan pemudik sepeda motor. Direktur Lalu Lintas Jalan di Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, ada 10 provinsi yang menjadi daerah tujuan bus mudik gratis, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, serta wilayah Sumatera meliputi Lampung, Padang hingga Bengkulu.
Di Kemenhub itu, kalau yang dikelola langsung oleh Perhubungan Darat, itu kurang lebih nanti kapasitasnya adalah 722 bus unit bus dengan kapasitas penumpangnya nanti 30.088 penumpang.
Pemerintah juga menyediakan kereta mudik gratis yang bisa menampung 28.000 penumpang dan 12.000 motor. Kemenhub mengklaim telah mempersiapkan menghadapi puncak arus mudik dan balik dari persiapan operasional, pengaturan waktu mudik, diskon tarif transportasi massal, rekayasa lalu lintas, hingga diskon tarif tol. Antusiasme masyarakat untuk mudik gratis sudah mulai terasa. Salah satunya Purwadi, seorang pekerja di Jakarta. Ia akan mudik ke Jawa Timur pada 5 April mendatang dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ia mudik memanfaatkan fasilitas mudik gratis dari salah satu perusahaan BUMN. Purwadi pulang bersama keluarga.
Kemarin daftarnya via online. Persyaratannya kan satu kakak itu maksimal 4 orang. Kebetulan kan lebih diutamakan itu yang akan membawa motor sendiri kan. Makanya syaratnya tadi STNK, apa punya kendaraan yang ya STNK, terus kemudian SIM juga semuanya masih aktif. Memang kayaknya sih diutamakan supaya tidak yang tidak mudik dengan motor risiko.
Lain halnya dengan Indah Deska yang masih bingung memilih transportasi mudik dari Jakarta ke Lampung. Ada dua pilihan yang tengah dipertimbangkan, yakni pesawat atau kapal laut. Namun ia menyadari risiko kemacetan dan penumpukan penumpang, baik di bandara maupun pelabuhan, seperti yang pernah ia rasakan pada saat mudik sebelumnya.
Terakhir saya pulang naik kapal tuh Desember kemarin sih, itu lumayan macet banget. Karena kan juga lagi liburan ya, maksudnya seasonnya season liburan, jadi ya wajar kalau macet. Kalau misalnya naik pesawat, sebenarnya tergantung season sih. Ya, kalau lagi lebaran, lagi kayak gini pasti macet dan rame banget kalau di bandara juga. Oh mungkin kalau misalnya dari sisi POV-nya pemudiknya, kalau saya tuh dikira-kira yang nggak macet-macet banget tuh kapan gitu. Mungkin kalau saya dapat cutinya lebih, ya bisa ngambil cuti di jauh-jauh hari gitu untuk menghindari macet.
Sementara calon pemudik lainnya Reski akan berangkat menggunakan mobil pribadi pada H-5 lebaran. Ia mengaku sudah memprediksi adanya kemacetan. Ia berharap pemerintah memperbaiki berbagai fasilitas seperti tempat peristirahatan atau rest area dan pintu tol untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan.
Itu mungkin di tol rest area perlu dibatasi jam transit atau kunjungan pemudiknya, kemudian untuk di pintu tol itu benar-benar harus ditambah supaya nggak ada penumpukan yang panjang dan lama sehingga menimbulkan kemacetan. Kemudian kalau di tahun lalu saya kan mudiknya dengan kereta api, itu sudah cukup bagus pelayanannya, hanya mungkin tinggal diperkuat aja dari sisi pengamanan-pengamanannya sih.
Sementara itu, Komisi Bidang Transportasi di DPR meminta penyedia layanan angkutan umum tidak mengerek tinggi harga tiket mudik Idul Fitri. Anggota Komisi Transportasi DPR Ridwan Bae mendorong pemberi layanan transportasi mengutamakan peningkatan pelayanan dengan menjamin keselamatan dan juga keamanan masyarakat.
Salah satu ketidaknyamanan penumpang itu atau pemudik itu adalah persoalan naiknya harga tiket gitu antara lain. Maka oleh karena itu ya dihimbaulah para untuk kapal laut agar tidak menaikkan harga, kemudian tiket pesawat juga jangan menaikkan harga. Tentu mata rantai lain juga itu harus diantisipasi. Oleh karena itu koordinasi kementerian ini sangat diperlukan, yang pada akhirnya jangan memanfaatkan momentum lebaran ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dosa loh.
Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Informasi dari daerah dan mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya, iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita berada di bagian akhir KBR Sore. Saudara, kita menuju ke Aceh. Ratusan warga di desa Bergang di Kabupaten Aceh Barat pada Kamis sore kemarin menolak dan mengusir kedatangan 70-an warga etnis Rohingya yang akan ditempatkan di kompleks rumah sakit jiwa milik pemerintah setempat. Menurut kepolisian, pengusiran terjadi saat warga Rohingya yang masih berada di dalam truk dan belum sempat diturunkan ke lokasi tujuan. Akhirnya truk pengangkut warga Rohingya dialihkan kembali ke Kota Melabo, ibu kota Kabupaten Aceh Barat untuk menghindari bentrokan. Kita ke Jawa Tengah, Saudara. Presiden Joko Widodo mengungkap penyebab banjir yang melanda Demak dan sekitarnya. Selain hujan ekstrim yang membuat tanggul jebol, Presiden juga mengakui ada beberapa masalah lainnya.
Ya, semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di hulunya, tanaman-tanaman yang banyak yang ditebang. Problemnya semua di situ, kalau nggak terjadi banjir bandang ya.
Sementara itu, Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada lebih dari 24.000 warga terdampak banjir di wilayah Jawa Tengah. Mereka mengungsi di 16 titik lokasi pengungsian seperti di Kecamatan Karanganyar, Wonosalam, dan Sayung. Banjir di Demak juga mengakibatkan 300-an sekolah dari TK hingga SMP tergenang air. Kita ke Jawa Timur, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat terjadi gempa bumi tektonik pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat siang tadi di wilayah Pantai Barat Gresik, Jawa Timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dengan pusat gempa terletak di jarak 126 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur di kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Tidak ada potensi tsunami menurut keterangan dari BMKG. Kita ke mancanegara, Saudara. Pemerintah Singapura memprotes langsung tindakan Israel di Gaza yang dianggap sudah keterlaluan dalam pertemuannya dengan para pemimpin Israel, di antaranya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyerukan gencatan senjata secepatnya agar bantuan segera tersalurkan ke masyarakat Gaza yang mengalami krisis dan bencana kelaparan. Dalam kunjungan kerja ke Timur Tengah selama 10 hari terakhir ini, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan juga menyampaikan simpati kepada keluarga korban yang terdampak serangan Hamas. Laporan tadi, Saudara, mengakhiri jumpa kita di KBR sore hari ini. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.